VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐและมาเลเซียจะขึ้นไปบนเรือรบของสหรัฐที่แล่นผ่านพื้นที่ที่อยู่ในความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ชาวเวียดนามเดินขบวนประท้วงประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงที่จะเยือนเวียดนามในวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีจีนและไต้หวันจะพบปะหารือครั้งประวัติศาสตร์ที่สิงคโปร์ในวันเสาร์นี้และอังกฤษแสดงความกังวลว่าเครื่องบินรัสเซียที่ตกบริเวณแหลมไซนายของอียิปต์นั้นอาจถูกวางระเบิดในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกประจำปีนี้จากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbesตามด้วยรายงานสิ่งแวดล้อมเรื่องแผ่นน้ำแข็งที่ขั้วโลกใต้ที่เริ่มก่อตัวขึ้นใหม่และรายงานสุขภาพเรื่องโปรตีนในกล้วยที่อาจนำไปพัฒนาเป็นยาต้านเชื้อไวรัสได้ในอนาคตส่งท้ายด้วยเรื่องของอุปกรณ์สมาร์ทไบค์ที่เชื่อว่าจะช่วยให้การปั่นจักรยานปลอดภัยกว่าเดิมนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนเปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐแอชคาร์เตอร์และรัฐมนตรีกลาโหมของมาเลเซียฮิชามุดดินฮุเซนจะขึ้นไปบนเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐที่จะแล่นผ่านทะเลจีนใต้ในวันพฤหัสบดีนี้ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างจีนกับเพื่อนบ้านหลายประเทศในทะเลจีนใต้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐและมาเลเซียจะโดยสารไปกับเรือ USS Theodore Rooseveltที่จะเดินทางออกจากชายฝั่งมาเลเซียเข้าไปในน่านน้ำทะเลจีนใต้ไม่กี่วันหลังจากที่เรือพิฆาตสหรัฐพึ่งแล่นผ่านบริเวณแนวปะการังซูบีในแถบหมู่เกาะสแปรดลีย์จนก่อให้เกิดการประท้วงจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งทางรัฐบาลสหรัฐระบุว่าการที่เรือรบของสหรัฐแล่นเข้าไปในบริเวณทะเลจีนใต้นั้นเป็นภารกิจลาดตระเวนที่ทำเป็นประจำและเป็นการแสดงให้เห็นถึงเสรีภาพทางการเดินเรือในบริเวณนี้นะครับประเด็นความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ได้กลายเป็นเรื่องที่บดบังความสำคัญของการประชุมระดับรัฐมนตรีกลาโหมของกลุ่มอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งมีรัฐมนตรีกลาโหมจากสหรัฐจีนออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่นเข้าร่วมประชุมด้วยโดยที่ประชุมไม่สามารถจัดทำแถลงการร่วมในเรื่องทะเลจีนใต้เมื่อสิ้นสุดการประชุมได้นะครับหลังจากที่จีนพยายามล็อบบี้ไม่ให้มีการพูดถึงประเด็นข้อพิพาทเรื่องนี้ในที่ประชุมอีกด้านหนึ่งชาวเวียดนามเดินขบวนประท้วงตามท้องถนนในกรุงฮานอยเพื่อประท้วงประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงที่จะเยือนเวียดนามในวันพฤหัสบดีผู้ประท้วงถือป้ายที่มีข้อความว่าสีจิ้นผิงคืนหมู่เกาะสแปรดลีย์และพาราเซลให้กับเวียดนามภาพวิดีโอออนไลน์แสดงให้เห็นชาวเวียดนามหลายสิบคนตะโกนคำขวัญต่อต้านจีนขณะที่เดินขบวนอย่างสงบทั้งในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ตามรายงานของสื่อทางการจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวียดนามและยังมีกำหนดจะขึ้นกล่าวปราศัยต่อรัฐสภาเวียดนามด้วยนะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดว่าประธานาธิบดีสีจะกล่าวถึงเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับเวียดนามในครั้งนี้ด้วยหรือไม่คุณตรันคงตรึกอดีตคณะกรรมการกิจการด้านพรมแดนของเวียดนามกล่าวว่ามีกระแสในโลกออนไลน์ของเวียดนามให้คว่ำบาตรการเดินทางเยือนเวียดนามของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในครั้งนี
้
แต่นักวิเคราะห์ผู้นี้ก็บอกด้วยนะครับว่ารัฐบาลเวียดนามจำเป็นต้องนั่งลงเจรจากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อหาทางแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติและเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเวียดนามเองในทะเลจีนใต้ครับขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีไต้หวันหมายิงเจียวจะประชุมทวิภาคีร่วมกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงที่สิงคโปร์ในวันเสาร์นี้ซึ่งนับเป็นการพบปะกันครั้งแรกของประธานาธิบดีจีนและประธานาธิบดีไต้หวันนับตั้งแต่ทั้งสองประเทศแยกออกจากกันเมื่อปีค.ศ.1949และเกิดขึ้นก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าทางการจีนบอกนะครับว่าการหารือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของ2ประเทศ ดยคาดว่าผู้นำจีนและไต้หวันจะแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องการกระชับความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบไต้หวันขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกร้องจากนักการเมืองฝ่ายค้านของไต้หวันให้ยกเลิกการประชุมทวิภาคีในครั้งนี้เพราะเกรงว่าประธานาธิบดีสีและประธานาธิบดีมาอาจจะมีการตกลงแบบลับๆซึ่งจะไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนในบางเรื่องนะครับอย่างไรก็ตามโฆษกของประธานาธิบดีหม่ายืนยันว่าจะไม่มีการลงนามใดๆเกิดขึ้นระหว่างการประชุมซึ่งจะมุ่งเน้นที่เรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเท่านั้นตั้งแต่ประธานาธิบดีหม่ายิงเจียวเข้ารับตำแหน่งเมื่อปีค.ศ.2008ทั้ง2ประเทศคือจีนกับไต้หวันได้ลงนามในข้อตกลงแล้ว23ฉบับซึ่งเพิ่มความสัมพันธ์ทางการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างกันแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าไต้หวันกำลังพึ่งพาจีนในทางเศรษฐกิจมากเกินไปนะครับข้ามไปทางตะวันออกกลางนะครับเจ้าหน้าที่ทางการอังกฤษแสดงความกังวลว่าเครื่องบินของรัสเซียที่ตกบริเวณแหลมไซนายของอียิปต์เมื่อวันเสาร์ที่แล้วพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม224คนนั้นอาจเกิดจากการวางระเบิดนะครับทางการอังกฤษได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญการบินไปยังสนามบินที่เมืองพักตากอากาศชามเอลชีคของอียิปต์เพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัยของสนามบินดังกล่าวก่อนที่เครื่องบินโดยสารของอังกฤษจะได้รับอนุญาตให้บินออกจากสนามบินแห่งนั้นแล้ววันนี้สำนักงานนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคเมรอนมีแถลงการว่าขณะที่กำลังมีการเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆก็เกิดความกังวลมากขึ้นว่าเครื่องบินรัสเซียลำนั้นอาจถูกวางระเบิดขณะเดียวกันกลุ่มรัฐอิสลามก็ได้ออกมากล่าวอ้างอีกครั้งนะครับว่าเป็นผู้ที่ทำให้เครื่องบินเมโทรเจ็ต A321 ตกในอียิปต์เพื่อตอบโต้ที่รัสเซียส่งทหารเข้าไปในซีเรียเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามโดยในคำแถลงทางอินเทอร์เน็ตในวันพุธกลุ่ม ISระบุว่าจะเปิดเผยรายละเอียดของการโจมตีดังกล่าวเมื่อถึงเวลานะครับอย่างไรก็ตามทางประธานาธิบดีอียิปต์พลเอกอับเดลฟัตตาอัลซิซีออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของกลุ่ม IS โดยบอกว่าเป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้เจ้าหน้าที่ระบุนะครับว่าไม่พบหลักฐานว่าเครื่องบินที่ตกนั้นถูกโจมตีโดยจรวดภาคพื้นดินซึ่งก็ยิ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ว่าเครื่องเกิดระเบิดกลางอากาศไม่ว่าจะเกิดจากวัตถุระเบิดที่นำขึ้นเครื่องหรือจากความขัดข้องของเครื่องบินเองก็ตามนะครับแล้ววันนี้นิตยสาร Forbes ได้เปิดเผยรายชื่อบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกประจำปีนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับนิตยสาร Forbes จัดอันดับให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเป็นผู้ทรงอิทธิพลอันดับหนึ่งของโลกในรายชื่อผู้ทรงอำนาจที่สุดสำหรับปีนี้ซึ่งเพิ่งถูกประกาศออกมานะครับ Forbes ให้เหตุผลว่าประธานาธิบดีรัสเซียยังคงเป็นบุคคลเพียงไม่กี่คนในโลกที่ทรงอำนาจมากพอที่จะทำอะไรก็ได้โดยสามารถรอดพ้นจากผลกระทบต่างๆที่ตามมาปีนี้เป็นปีที่3ติดต่อกันนะครับที่ประธานาธิบดีปูตินติดอันดับ1แต่ที่เสียอันดับ2ไปคือประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐปีนี้ประธานาธิบดีโอบามาลงมาอยู่ที่อันดับ3หลีกทางให้กับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีนะครับที่ประธานาธิบดีโอบามาไม่อยู่ในตำแหน่งที่1หรือ2ในทำเนียบผู้ทรงอิทธิพลของนิตยสาร Forbes ในปีนี้มีผู้ติดโผผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดทั้งหมด73คนนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสอยู่ที่อันดับ4เช่นเดียวกันกับปีที่แล้วนำหน้าผู้นำจีนประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงที่ติดอันดับ5ลดลง2อันดับจากปีก่อนแต่ที่ไต่ขึ้นมามากที่สุดคือนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นที่พุ่งจากอันดับ49มาอยู่ที่22คู่แข่งทางการเมืองอเมริกัน2รายคือนางฮิลลารีคลินตันที่กำลังหาเสียงในการคัดเลือกเป็นผู้ลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีปีหน้าจากพรรคเดโมแครตและนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันก็ติดโผล่นี้เช่นกันอดีตสตรีหมายเลข1และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันอยู่ที่อันดับ58และมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์ติดที่72นะครับปีนี้มีบุคคลที่เข้าทำเนียบผู้ทรงอิทธิพลของโลกรายใหม่ที่น่าสนใจเช่นกษัตริย์ ของซาอุดิอาระเบียคิงซาอุมานบินอับดุลอาซิสที่อยู่อันดับ14บุคคลที่ติดโผที่อายุน้อยที่สุดคือมาร์คซักเคเบิร์ก CEO ของ Facebook อายุ31ปีเขาอยู่อันดับที่19ขณะที่คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนืออายุ32ปีเป็นผู้ที่อายุน้อยที่สุดอันดับ2รองจากมาร์คซักเคเบิร์กโดยที่ผู้นำเกาหลีเหนืออยู่ที่อันดับ46นะครับสำหรับบุคคลที่ทรงอิทธิพลจากภาคธุรกิจและเศรษฐกิจคนอื่นๆที่น่าสนใจเช่นบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ติดอันดับ6นำหน้าที่7ซึ่งก็คือนางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐส่วนแลรี่เพจผู้ก่อตั้ง Google นั้นติดอันดับ10ครับForbes บอกว่าปัจจัยที่ใช้ในการจัดลำดับประกอบด้วยอำนาจการควบคุมเศรษฐกิจและการเงินจำนวนผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของคนเหล่านี้รวมถึงขอบข่ายหลายๆด้านที่บุคคลผู้ทรงอิทธิพลควบคุมอำนาจอยู่เป็นต้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับฟังข่าวกันต่อครับผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดของผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแสดงให้เห็นว่ามหาเศรษฐีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์และอดีตศัลยแพทย์เบนคาร์สันกำลังขับเคี่ยวกันอย่างสูสีในตำแหน่งผู้นำผลสำรวจของมหาวิทยาลัยควินนิเพกแสดงให้เห็นนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้รับคะแนนนิยมในหมู่ผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงของพรรครีพับลิกัน 24% ขณะที่เบนคาร์สันได้ 23% ที่ตามมาไม่ไกลก็คือสวรัฐฟลอริดามาโครูบิโอที่ได้ไป 14% นะครับและสวรัฐเท็กซัสเท็ดครูซตามมาที่ 13% ผลสำรวจครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีคะแนนนำผู้สมัครคนอื่นนั้นตอนนี้คะแนนนิยมเหลือเพียง 4% เท่านั้นในส่วนของพรรคเดโมแครตนะครับผลสำรวจของมหาวิทยาลัยควินนิเพกแสดงให้เห็นว่าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำสวรัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สอยู่ 53% ต่อ 35% นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจครับ Voice of America VOA Washington ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น51จุดปิดที่ 17,868 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 5,142 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น7จุดปิดที่ 2,100 กับ2จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น7เซนต์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ 1,107 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท50สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับนางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดชี้ว่าเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้านะครับหากปัจจัยต่างๆเอื้ออำนวยเธอบอกกับคณะกรรมการของสภาอเมริกันว่าความเป็นไปได้เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยที่การประชุมเฟดเดือนหน้านั้นยังคงอยู่ในการพิจารณาถ้าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงเดินหน้าไปในทิศทางที่เป็นอยู่เธอบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกันดำเนินไปได้ดีในปัจจุบันและก่อนหน้านี้เฟดกล่าวว่าแรงต้านทางเศรษฐกิจจากความผันผวนในตลาดโลกนั้นลดน้อยถอยลงนะครับทั้งนี้ในวันที่15และ16ธันวาคมระบบธนาคารกลางสหรัฐจะประชุมเพื่อตัดสินใจเรื่องนโยบายดอกเบี้ยซึ่งนักวิเคราะห์บางคนคาดว่าอาจจะได้เห็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกตั้งแต่ที่เฟดตรึงดอกเบี้ยไว้ใกล้ 0% มาราว7ปีแล้วครับอีกด้านหนึ่งนะครับราคาหุ้นของบริษัทผลิตถุงลมนิรภัยและอะไหล่รถยนต์ทากาตะของญี่ปุ่นลดลงถึง 20% หลังจากที่ทางการสหรัฐสั่งปรับทากาตะ200ล้านดอลลาร์ในข้อหาที่บริษัทล้มเหลวในการเตือนผู้ใช้รถถึงความผิดพลาดทางเทคนิคในถุงลมนิรภัยนะครับขณะเดียวกันบริษัทรถยนต์ฮอนด้าลูกค้ารายใหญ่ของทากาตะประกาศยกเลิกที่จะซื้ออะไหล่ ที่ทำให้ถุงลมนิรภัยพองขึ้นจากทากาตะสำหรับแอร์แบ็กด้านหน้าความผิดปกติของอะไหล่จากทากาตะในครั้งนี้ส่งผลให้มีการเรียกคืนรถหลายล้านคันทั่วโลกรวมถึง19ล้านคันเฉพาะในสหรัฐครับยังเป็นข่าวจากบริษัทนะครับบริษัทผลิตอาหาร Kraft Heinz เจ้าของซอสมะเขือเทศ Heinz ประกาศปิดโรงงาน7แห่งในอเมริกาและแคนาดาอีก2ปีจากนี้และจะลดพนักงานโรงงาน 2,600 ตำแหน่งหรือร้อยละ14ของคนงานทั้งหมดการปิดโรงงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับโครงสร้างการผลิตหลังจากที่บริษัท Kraft และ Heinz ควบรวมกิจการกันในปีนี้นะครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับ Facebook นะครับบริษัทสื่อสังคมออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของโลก Facebook ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่แล้วซึ่งปรากฏว่ามีกำไรดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเนื่องจากรายได้จากค่าโฆษณาบนโซเชียลมีเดียยังคงขยายตัวและตัวเลขผู้ใช้ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในไตรมาสที่3กำไรต่อหุ้นของบริษัท Facebook อยู่ที่57เซนต์กับรายได้รวม 4,500 ล้านดอลลาร์ Reuters รายงานว่านักวิเคราะห์ประเมินกำไรของ Facebook ไว้ที่52เซนต์ต่อหุ้นกับรายได้ 4,370 ล้านดอลลาร์นะครับและราคาหุ้นที่มีการเสนอซื้อขายหลังปิดตลาดนั้นเพิ่มขึ้น 3% ในวันพุธครับและส่งท้ายครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์พบว่าเพชรอาจจะไม่ได้เป็นอัญมณีหายากอย่างที่เราคิดนะครับเดิมทีวงการวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเพชรเกิดขึ้นจากการลดลงทางเคมีของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในของเหลวที่ไม่หยุดนิ่งหรือไม่ก็เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันในมีเทนซึ่งทั้งสองกรณีนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นยากนะครับแต่ผลงานวิจัยล่าสุดซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications พบว่าเพชรอาจจะสามารถเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของกรดที่เข้มข้นขึ้นในหินปรากฏการดังกล่าวเป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยกว่าสมมุติฐานเดิมนะครับนักวิทยาศาสตร์จากจอห์นส์ฮอปกินส์กล่าวว่าการก่อตัวของเพชรน่าจะเกิดขึ้นในส่วนลึกใต้ผิวโลกและนั่นหมายความว่าแม้ว่าเพชรอาจจะเกิดขึ้นง่ายกว่าที่คิดการแสวงหาอัญมณีชนิดนี้ก็ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายในด้านอื่นๆไม่น้อยครับ Shine bright like a diamondShine bright like a diamond ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาต่อกันที่รายงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับผลการศึกษาน้ำแข็งที่ขั้วโลกใต้ย้อนกระแสความคิดที่ว่าน้ำแข็งในบริเวณขั้วโลกนั้นกำลังละลายนะครับผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
องค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA รายงานไว้ในวารสาร Journal of Glaciology ว่าข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าน้ำแข็งที่ขั้วโลกใต้หรือ Antarctica เพิ่มปริมาณขึ้นปีละ 112,000 ล้านตันในช่วงระหว่างปีคศ1992ถึง2001ปริมาณการเพิ่มลดลงมาอยู่ที่ 82,000 ล้านตันในช่วงระหว่างปีคศ2003ถึง2008นะคะอย่างไรก็ตามปริมาณที่เพิ่มนี้ไม่กระจายไปทั่วบริเวณอย่างเท่าเทียมกันเจสวาลีนักธรณีวิทยาน้ำแข็งที่ศูนย์การบินอวกาศกอดเดตของ NASA ที่เมืองกรีนเบลส์ในรัฐแมริแลนด์และหัวหน้าคณะผู้เขียนรายงานฉบับนี้บอกว่าผลการศึกษาของ NASA เป็นไปในทำนองเดียวกับการศึกษาอื่นๆที่ระบุว่ามีน้ำแข็งละลายมากขึ้นในบริเวณคาบสมุทรแอนตาร์กติกและที่เกาะทเวสและพายในด้านตะวันตกของทวีปแอนตาร์กติกาส่วนที่ขัดกับรายงานการศึกษาอื่นๆคือด้านตะวันออกของแอนตาร์กติกาและส่วนในของด้านตะวันตกของแอนตาร์กติกาที่มีปริมาณน้ำแข็งเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ละลายลงไปในบริเวณอื่นๆนะคะนักวิทยาศาสตร์ของ NASA ผู้นี้บอกไว้ด้วยว่าทีมงานได้เห็นทั้งการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของความสูงของน้ำแข็งในบริเวณที่กว้างใหญ่และการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในบริเวณที่เล็กกว่า แต่เจสวาลีนักธรณีวิทยาน้ำแข็งขององค์การอวกาศสหรัฐเตือนว่าถ้าอัตราการละลายและการเพิ่มปริมาณของน้ำแข็งในบริเวณดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นมาในช่วง20ปีการสูญเสียจะเท่ากับอัตราการเพิ่มปริมาณได้ในอีก 20-30 ปีข้างหน้าเขาให้เหตุผลว่าที่คาดการเช่นนั้นก็เพราะไม่คิดว่าจะมีหิมะตกลงมาชดเชยน้ำแข็งที่ละลายลงได้อย่างเพียงพอนะคะปริมาณน้ำแข็งที่เพิ่มขึ้นในด้านตะวันออกของแอนตาร์กติกานั้นมาจากหิมะที่ตกลงมามากขึ้นแต่นักวิทยาศาสตร์ของนาซาผู้นี้บอกว่าข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาบ่งชี้ว่าหิมะในบริเวณนี้ลดลงปีละ 11,000 ล้านตันนักวิทยาศาสตร์ยังได้ใช้ตัวอย่างของแกนน้ำแข็งที่ขุดเจาะขึ้นมาวิเคราะห์ปริมาณน้ำแข็งที่ตกลงมาในอดีตนับหมื่นๆปีซึ่งบ่งชี้ว่าน้ำแข็งในด้านตะวันออกของแอนตาร์กติกาเพิ่มขึ้นมาเป็นเวลานานมากแล้วค่ะนักวิทยาศาสตร์ของนาซาผู้นี้อธิบายว่าเมื่อสิ้นสุดยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกอุ่นขึ้นและพาความชื้นข้ามทวีปไปได้มากขึ้นผลก็คือมีหิมะตกลงมามากขึ้นด้วยและเมื่อเวลาล่วงเลยไปหิมะผนึกตัวแน่นและกลายเป็นน้ำแข็งที่เพิ่มความหนาในอัตรา 1.7 เซนติเมตรต่อปีซึ่งมากพอที่จะชดเชยน้ำแข็งที่ละลายลงในส่วนอื่นๆของแอนตาร์กติกาได้เขาส่งท้ายด้วยข่าวดีนะคะว่าอย่างน้อยในขณะนี้น้ำแข็งที่ละลายในแอนตาร์กติกาไม่ได้ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและน้ำแข็งที่เพิ่มขึ้นทำให้ระดับน้ำทะเลลดลงถึงจุด 2-3 มิลลิเมตรต่อปีค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ต่อกันที่รายงานสุขภาพนะครับทีมนักวิจัยอเมริกันค้นพบว่ากล้วยนั้นมีโปรตีนชนิดหนึ่งที่อาจนำไปพัฒนาเป็นยาต่อต้านเชื้อไวรัสได้ในอนาคตผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
กล้วยจัดเป็นหนึ่งในอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงค่ะนอกจากจะเป็นแหล่งวิตามินและแร่ธาตุหลายประเภทแล้วนะคะกล้วยยังช่วยป้องกันอาการซึมเศร้าตะคริวความดันเลือดต่ำและป้องกันอาการหัวใจวายและมาถึงตอนนี้นะคะทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันยังค้นพบด้วยค่ะว่ากล้วยอาจจะช่วยต่อต้านเชื้อไวรัสได้หลายชนิดอีกด้วยค่ะตัวโปรตีนในกล้วยที่มีประโยชน์ในการต่อต้านเชื้อไวรัสนี้เรียกว่าบานแหลกนะคะจะทำหน้าที่เกาะติดกับตัวโมเลกุลของน้ำตาลและจะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าไปภายในเซลล์ช่วยป้องกันการติดเชื้อค่ะแต่ว่าทีมนักวิจัยยังค้นพบด้วยนะคะว่าตอนที่ทีมงานแยกโปรตีนบานแหลกออกมาเพื่อใช้ในการทดลองบำบัดผู้ป่วยบานแหลกยังเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเกิดอาการระคายเคืองและเกิดอาการอักเสบหลังจากค้นพบปัญหานี้นะคะทีมนักวิจัยนานาชาติ1ทีมทำการศึกษาโปรตีนบานแหลกนี้และส่วนของโปรตีนที่เป็นสาเหตุของอาการข้างเคียงข้างต้นค่ะหลังจากนั้นนะคะทีมนักวิจัยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมในการพัฒนาโปรตีนบานแหลกชนิดใหม่ที่ยังมีคุณสมบัติในการต่อต้านการติดเชื้อไวรัสแต่ไม่ไปกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิต้านทานในร่างกายค่ะในรายงานผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารเซลล์ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะทีมนักวิจัยชี้ว่าโปรตีนบานแหลกที่พัฒนาขึ้นมาอาจจะกลายเป็นยาต่อต้านเชื้อไวรัสแบบครอบจักรวาลชนิดแรกในอนาคตค่ะซึ่งจะสามารถต่อต้านเชื้อไวรัสได้หลายชนิดรวมทั้งเชื้อ HIV เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆและแม้แต่เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดไข้หวัดทั่วไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณเดวิดมาร์โควิทส์ผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยอาวุโสของทีมงานวิจัยแห่งมหาวิทยาลัย University of Michigan ที่แอนฮาร์เบอร์เตือนนะคะว่าร่างกายของคนเราอาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากโปรตีนบานแหลกผ่านการรับประทานกล้วยหลายๆหวีค่ะ
Remember when you're eating the banana then the protein which by the way is not our modified protein it's the natural proteinit is going to probably be chewed up by the stomach acid
เขากล่าวว่าหากคนเรารับประทานกล้วยโปรตีนบานแหลกธรรมชาติในกล้วยจะถูกย่อยสลายโดยกรดในกระเพาะอาหารค่ะซึ่งแตกต่างจากโปรตีนบานแหลกตกแต่งที่ทีมนักวิจัยคิดค้นขึ้นมาดังนั้นเขาคิดว่าการรับประทานกล้วยไม่ช่วยให้ร่างกายของคุณได้ประโยชน์จากโปรตีนบานแหลกค่ะคุณมาร์โควิชกล่าวนะคะว่าโปรตีนบานแหลกตกแต่งที่ทีมงานพัฒนาขึ้นมานี้จะออกมาในรูปฉีดค่ะ เขากล่าวว่าแรกเริ่มเดิมทีนะคะมีการศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนบานแลกเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเป็นยาทาหรือเจลทาที่ผู้หญิงสามารถใช้ทาก่อนมีเพศสัมพันธ์เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อ HIVการวิจัยพบนะคะว่าโปรตีนบานแลกมีคุณสมบัติช่วยต่อต้านเชื้อไวรัสได้หลายชนิดค่ะซึ่งไวรัสเหล่านี้เมื่อไม่สามารถเข้าไประบาดในเซลล์ของร่างกายได้ก็จะตายไปในที่สุดค่ะ
You know, we're trying to help people with their health, not harm them.
มาถึงจุดนี้นะคะคุณมาร์โควิชกล่าวนะคะว่ายังไม่มีแผนที่จะนำโปรตีนบานแลกตกแต่งไปทดสอบทางคลินิกในคนค่ะเพราะว่าผลการวิจัยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นจำเป็นจะต้องมีการศึกษาให้แน่ใจเสียก่อนว่าโปรตีนบานแลกตกแต่งนี้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของคนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับการใช้จักรยานนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะการใช้เป็นทางเลือกของการเดินทางตามเมืองใหญ่ๆแต่อุบัติเหตุเกี่ยวกับการขับขี่จักรยานก็เพิ่มด้วยเช่นกันซึ่งบ่อยครั้งพบว่าเกิดจากพฤติกรรมนักปั่นที่สับสนกับการอ่านแผนที่จากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับจนทำให้บริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีจากแคนาดาต้องผลิตอุปกรณ์ทันสมัยที่นอกจากจะใช้นำทางแล้วยังมีประโยชน์สำหรับสิ่งนักปั่นในด้านอื่นๆด้วยผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้คุณพินิจการตุลาชมนำมาเสนอครับ
ครับปัญหาใหญ่ของบรรดาสิ่งนักปั่นตามเมืองใหญ่ๆในอเมริกาและแคนาดาที่มักจะพบอยู่เป็นประจำก็คือการขี่จักรยานท่ามกลางการจราจรที่พลุกพล่านไปตามเส้นทางต่างๆเพื่อไปถึงที่หมายซึ่งรวมไปถึงบรรดานักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ต้องคอยกังวลกับการอ่านแผนที่นำทางบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโดยไม่เป็นอันขับขี่จนต้องเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับ
Donc le moins ils sont enclins à regarder des petites informations et à regarder
คุณชอนพอลเพลูผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทที่ให้บริการจักรยานเช่าอัตโนมัติในนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาบอกว่ามีนักปั่นน้อยคนที่จะสามารถทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันขณะขี่จักรยานตามท้องถนนได้อย่างปลอดภัยเพราะอันที่จริงแล้วบรรดาสิ่งนักปั่นทั้งหลายควรจะต้องสนใจขับขี่เพียงอย่างเดียวมากกว่าขณะที่การรับข้อมูลและอ่านแผนที่ต่างๆนั้นควรจะทำได้เป็นเพียงบางครั้งเท่านั้นซึ่งนั่นก็คือที่มาของแนวคิดการสร้างอุปกรณ์อัจฉริยะที่เรียกว่าสมาร์ทฮาโลที่ผลิตโดยบริษัท Cycle Lab ของแคนาดาที่จะช่วยให้สิ่งนักปั่นเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าและมีอุปกรณ์ที่จะช่วยบอกทางที่ชัดเจนและปลอดภัยครับ
By having Smart Halo on your bike you get very simple and clear instructions
คุณแม็กซิมคูติเอแห่งบริษัท Cycle Lab บอกด้วยว่าอุปกรณ์ที่เรียกว่าสมาร์ทแฮโลนี้จะยึดติดกับแฮนด์จักรยานเชื่อมต่อข้อมูลกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ขี่ตลอดเวลาด้วยสัญญาณไวเลสเพื่อจะคอยบอกทิศทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปจนถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยด้วยสัญญาณไฟกระพริบที่บอกอย่างชัดเจนบนอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับขณะเดียวกันเจ้าสมาร์ทแฮโลยังมีความอัจฉริยะในการติดตามและให้ข้อมูลการขี่จักรยานตลอดเวลาเช่นระยะเวลาความเร็วระยะทางที่ปั่นรวมทั้งจำนวนแคลอรี่ที่เผาผลาญไปแล้วครับนอกจากนี้ยังมีสัญญาณเตือนเมื่อมีข้อความหรือสายโทรศัพท์เรียกเข้าเพื่อที่จะมีเวลาให้ผู้ขับขี่จอดและพูดคุยธุระได้อย่างปลอดภัยครับ
C'est vraiment génial en fait quand tu connais pas vraiment par où passer
คุณเอมิลี่บอนเนียนักปั่นจักรยานชาวแคนาดาบอกว่าเจ้าสมาร์ทแฮโลนี้มีประโยชน์และช่วยได้มากๆหากเราไม่รู้หรือไม่คุ้นกับเส้นทางในเมืองใหญ่ซึ่งจะสามารถพาเธอไปได้ในทุกที่ที่เธอต้องการครับอุปกรณ์กลมๆเล็กๆที่เรียกว่าสมาร์ทแฮโลนั้นสนนราคาราวๆ $150หรือประมาณ 5,000 บาทโดยผู้ผลิตย้ำว่านอกจากจะมีคุณสมบัติทนทานกันน้ำโคลนและฝุ่นได้ในระดับหนึ่งแล้วยังมีสัญญาณกันขโมยคอยส่งเสียงเวลามีใครพยายามขโมยจักรยานอีกด้วยครับฟังสนนราคาแล้วอุปกรณ์เช่นนี้ก็น่าจะเหมาะเฉพาะกับจักรยานราคาแพงๆของคนมีตังค์มากกว่าจักรยานคนจนนะครับ
จักรยานของพี่ราคาไม่กี่ร้อยบาทช้าอาบแต่ก็เม็ดอินไทยแลนด
์ผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.